Wahyu ka Yohanes. Wahyu pasal hiji. Ia kitab medar wahyu ti Allah ka Yesus Kristus ngenaan perkara-perkara anu geus meh kajadian, supaya ku anjeuna ditembongkeun ka abdi-abdina. Kristus ngutus malaikatna nembongkeun ieu wahyu ka Yohanes abdina. Yohanes medar sagala titinggalianna anu diebrehkeun ku Yesus Kristus. Nyaeta amanat Allah jeung perkara-perkara anu sayaktina. Bagja anu maca ieu kitab, anu ngadenge ieu ucapan nubuat sabda Allah, jeung ngimankeun ka sakur anu ditulis dina ieu kitab. Sabab sakur anu diwahyukeunana teh geus tereh bukti. Dulur-dulur di 7 jamaah di wilayah Asia. Kaula Yohanes. Mugia dulur-dulur dipaparin rahmat rahayu ti Allah. Allah nu keur aya, nu geus aya, jeung nu aya saterusna, jeung ti 7 roh anu aya di hadirat tahta Allah, jeung ti Yesus Kristus, saksi anu satia, putra cikal, anu pangheulana digugahkeun tina maot, panguasa raja-raja saalam dunia. Kristus teh asih ka urang, pupusna teh ngajait urang tina dosa, sarta urang dijadikeun hiji karajaan imam-imam anu kumureub ka Allah, panutan jeung rama anjeuna. Kaagungan, kakawasaan, kasanggakeun ka Yesus Kristus salalanggengna. Amin. Tenjo, Kristus geus sumping dina mega, bakal katembong ku saban jalma, kaasup jalma-jalma anu numbak ka anjeuna. Jelema saalam dunia bakal tingkoceak nenjo anjeuna, geus pasti.
Kami teh nu awal jeung nu panutup,
dawuhan Pangeran Allah nu maha kawasa.
Nu aya, nunggeus aya, nu aya saterusna.
Kaula Yohanes dulur aranjeun, panganut Yesus, batur tabah dina kasangsaraan anu kasorang ku sakabeh warga pamarentahan Allah. Kaula aya di pulau Patmos keur dibuang, lantaran ngembarkeun sabda Allah jeung perkara-perkara anu sayaktina, anu diebrehkeun ku Yesus. Dina poean Gusti, kaula kapurba ku roh Allah, ngadenge anu sasauran titu kangen, gentrana tarik kawas sora tarompet. Kieu.
Tetenjoan maneh tuliskeun, bukuna kirimkeun ka 7 jamaah di Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, jeung Laodikea.
Kaula malik hayang nenjo anu sasauran nana, kaula ningal 7 suku lampu emas. Di antara eta barang, aya hiji wujud anu siga manusa, nganggo jubah panjang ngangsar kana sampean nana, hari guna nganggo belitan emas. Rambutna bodas kawas kapas atawa kawas salju, socana hurung siga seune, sampean nana gilap kawas tambaga benang nyaling, gentrana sada guruhna curug. Panangan tengena nyepeng 7 bentang, tina bahamna bijil pedang anu 2 seseketna, laraina moncorong lir serangenge keur manceran. Bruk kaula ngarumpuyuk kana sampeanana, ngalumbuk kawas nupaeh, anjeunanya baka kaula ku panangan tengen bari ngalahir.
Ulah sieun, ieu kami, nu awal jeung nu panutup. Kami teh anu jumeneng, kami geus paeh, tapi ayeuna kami hirup salalanggengna. Kami kawasa kana pae jeung ka tempat nu paraeh. Tuliskeun sakur anu katenjo, boh nu ayeuna, boh nu bakal kajadian sanggeusna. Kieu harti rahasia ieu 7 bentang dina leungeun katuhu kami, jeung ieu 7 suku lampu emas. 7 bentang hartina 7 malaikat ti 7 jamaah, 7 suku lampu hartina 7 jamaah.